τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Σκοπός της γλώσσας μας, φίλες και φίλοι, είναι η επικοινωνία. Και όταν λέμε επικοινωνία, εννοούμε την ανταλλαγή μηνυμάτων. Δηλαδή, να στείλει ένα μήνυμα ο πομπός και αυτό το μήνυμα να το πάρει ο δέκτης. Πομπός, όπως αντιλαμβάνεστε, από το ρήμα πέμπο, στέλνω, είναι αυτός που στέλνει το μήνυμα, ο ομιλητής. Ενώ δέκτης, από το ρήμα δέχομαι, είναι ο ακροατής, αυτός που παίρνει, που δέχεται το μήνυμα. Και μήνυμα τι είναι? Μήνυμα είναι οτιδήποτε λέει, στέλνει, πέμπει ο πομπός. Μια πληροφορία, μια ερώτηση, μια επιθυμία, μια κρίση, μια απορία και τα όμοια. Μήνυμα είναι ό,τι αν πει, ό,τι αν είπε της, θα λέγαμε παραφράζοντας τον λόγο του Δημοσθένη, του τοπικιστή Αθηναίου, Φίλιππος Εστί, ό,τι αν είπε της, έτσι κατηγορούσε το Φίλιππο. Με την επικοινωνία ασχολούνται σήμερα κάποιοι κλάδοι επιστημονικοί. Τέτοιοι είναι παραδείγματος χάρη η επικοινωνιολογία, η πληροφορητική, η κυβερνητική. Η επικοινωνιολογία εξετάζει τον πολύπλοκο μηχανισμό της επικοινωνίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία που γίνεται με φυσικούς διάβλους, όπως είναι τα μάτια, τα αυτιά κλπ. Η πληροφορητική μελετά, ερευνά την επικοινωνία που γίνεται με τεχνητούς και όχι με φυσικούς διάβλους. Τεχνητός, τοχνή ήτα. Και τεχνητή διάβλη είναι τα διάφορα μηχανήματα. Το τηλέφωνο, ο τηλέγραφος και ό,τι άλλο μηχανικό κατέκτηση και κατακτά καθημερινά η σύγχρονη τεχνολογία, η οποία πορεύεται, όπως ξέρετε, με ηλιγκιώδεις ρυθμούς. Κυβερνητική πάλι είναι η επιστήμη που μελετά τη μαθηματική οργάνωση των γενικών δομικών σχέσεων, των λειτουργιών και των συστημάτων, που είναι κοινά σε διάφορες περιοχές της αντικειμενικής πραγματικότητας. Πιο απλά και λιγότερο επιστημονικά και περισσότερο πρακτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κυβερνητική είναι η επιστήμη και η τεχνική της μηχανικής επεξεργασίας των πληροφοριών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ας γίνουμε όμως πρακτικότεροι. Για να έχουμε επικοινωνία θα πρέπει να υπάρχουν εκείνοι που επικοινωνούν. Ο πομπός δηλαδή που στέλνει το μήνυμα και ο δέκτης που δέχεται το μήνυμα. Πρέπει να υπάρχει ο κώδικας, δηλαδή η κοινή γλώσσα ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη. Το μήνυμα, κάθε ερώτηση δηλαδή, απάντηση, πληροφορία, κρίση, διατύπωση σκέψης κλπ. Όλα αυτά μπορεί να αποτελέσουν μηνύματα και αποτελούν. Ο διάβλος, το κανάλι δηλαδή, ο φυσικός ή τεχνητός τρόπος με τον οποίο διαβιβάζεται το μήνυμα από τον πομπό στο δέκτη, οι συνθήκες που ευνοούν την επικοινωνία πρέπει να είναι κατάλληλες, οι λειτουργίες που εγγράφουν το μήνυμα, το κωδικεύουν, και οι αντίστοιχες που το αναγνώσκουν, το διαβάζουν και το κατανοούν, το αποκωδικεύουν. Κωδίκευση του μηνύματος, εγγραφή και αποκωδίκευση του μηνύματος, ανάγνωση του μηνύματος. Οι φάσεις της επικοινωνίας θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες. Στην αρχή ο ομιλητής, ο πομπός, αυτός που έχει κάτι να πει, κωδικεύει μέσα του με λέξεις. Χρησιμοποιείται και ο τύπος κωδικοποιεί, προτιμώ το κωδικεύει. Κωδικεύει μέσα του με λέξεις και σε ενδεδειγμένη κατά περίπτωση δομική ακολουθία αυτό που επιθυμεί να ανακοινώσει. Εννοείται ότι τις λέξεις και τα λοιπά δομικά στοιχεία που χρησιμοποιεί κατά την κωδίκευση του μηνύματος τα αντλεί ο ομιλητής από τον κώδικα της γλώσσας την οποία χρησιμοποιεί κατά την επικοινωνία. Αυτή είναι η πρώτη φάση και η πρώτη ενέργεια της επικοινωνίας. Ακολουθεί η δεύτερη ενέργεια και η δεύτερη φάση. Σε αυτήν ο πομπός διαβιβάζει μέσα από φυσικούς ή τεχνητούς διάβλους το μήνυμα. Η μεταβίβασή του στην πράξη γίνεται με τη μορφή ηχητικών ή οπτικών κυμάτων. Και φτάνουμε στην τρίτη επικοινωνιακή ενέργεια που καλύπτει και την τρίτη φάση της επικοινωνίας. Κατά αυτήν το μήνυμα φτάνει στον εγκέφαλο του ακροατή μέσα από τα οπτικά ή τα ακουστικά ή και τα λοιπά κατά περιπτώσεις όργανα του, και εκεί γίνεται αντιληπτό και κατανοητό. Άλλωστε, το είπαμε κιόλας, πομπός και δέκτης έχουν τον ίδιο κώδικα, την ίδια γλώσσα. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η διαδικασία της επικοινωνίας πομπού-δέκτη. Στην επικοινωνιακή αυτή διαδικασία είναι ανάγκη, φίλες και φίλοι, να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις. Και πρώτα-πρώτα να πούμε ότι η γλώσσα του πομπού δεν ταυτίζεται απολύτως με τη γλώσσα του δέκτη, έστω και αν μιλούν την ίδια γλώσσα. Η γλώσσα, η ιδιόλεκτος κάθε ατόμ, η γλωσσική του συγκρότηση έχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιόλεκτος του ενός διαφοροποιείται από την ιδιόλεκτο του άλλου. Τα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας δεν ξέρουν όλα τις ίδιες λέξεις, ούτε έχουν κατακτήσει όλα στον ίδιο βαθμό τις δομές του γλωσσικού τους κώδικα. Οι κώδικες οι γλωσσικοί συναρτώνται με τα επαγγέλματα των ομιλητών, με την καταγωγή τους, με τη μόρφωσή τους, με την ηλικία τους, με το φύλο τους, είναι άντρας, είναι γυναίκα αυτός που μιλάει, με τις ιδιαίτερες κοινωνικές και άλλες συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν και δημιουργούν. Για όλους αυτούς τους λόγους και για άλλους ακόμα, τους οποίους δεν είναι δυνατόν να εκθέσουμε σε αυτήν τη σύντομη ιχνογράφηση του θέματος της επικοινωνίας, ο γλωσσικός κώδικας άλλων μελών μιας γλωσσικής κοινότητας είναι διευρυμένος, πλατής, καλλιεργημένος, ενώ άλλων μελών ο γλωσσικός κώδικας είναι περιορισμένος, ισχνός. Επομένως υπάρχει μερική και όχι ολική επικάλυψη των κωδίκων ομιλητή ακροατή. Δεν καλύπτονται απολύτως οι κώδικες. Δηλαδή όσα ξέρει ο ένας δεν ξέρει ο άλλος. Στη σύνταξη της γλώσσας, στο λεξιλόγιο, στη μορφολογία κλπ. Υπάρχουν πάντα κάποιες διαφορές, κάποια ακάλυπτα μέρη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει γλωσσική διαφοροποίηση. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ένα μήνυμα μπορεί να έχει και έχει φορτία γνωστικά και βιωματικά. Γνωστικά και βιωματικά. Τα γνωστικά φορτία, η γνωστική πλευρά του μηνύματος, μπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της αντιληπτή από τον δέκτη. Όταν παραδείγματος χάρη είμαι καθηγητής των μαθηματικών και διδάσκω στους μαθητές μου το Πυθαγόριο θεώρημα, εφόσον γνωρίζω αυτό που διδάσκω και ξέρω και να το διδάξω, είμαι καλός δάσκαλος, τότε είναι δυνατόν οι μαθητές μου να πάρουν τη γνώση σε ολόκληρο το πλάτος και το βάθος που την έχω κι εγώ. Αυτό συμβαίνει με την γνωστική πλευρά του μηνύματος. Η βιωματική όμως πλευρά του μηνύματος δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί στο βαθμό και στην έκταση και στην ένταση που τη βιώνει ο ομιλητής. Διαφοροποιείται η βιωματική πλευρά του μηνύματος ανάμεσα στον ομιλητή και τον ακροατή. Δεν αποκρυπτογραφείται αυτή ολόκληρη. Δεν μεταδίδεται δηλαδή η πολυπίκυλη φόρτισή της, η συναισθηματική, η συγκινησιακή της φόρτιση. Δεν είναι εύκολο κανείς να μεταδώσει το βάθος και την ένταση ενός συναισθήματος, της αγάπης παραδείγματος χάρη, της λύπης, της πίκρας. Πόσο αγαπάς, πόσο λυπημένος είσαι, πόσο πικραμένος είσαι, δεν το λέει η λέξη, δεν το χωράει η λέξη, δεν μεταδίδεται αυτό σε όλο το μέγεθος που εσύ το αισθάνεσαι. Γι' αυτό και οι πολλές παρεξηγήσεις γύρω από αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με τα βιώματα. Κάποτε μάλιστα η διαφοροποίηση είναι τόσο μεγάλη ώστε να υπερβαίνει ορισμένα όρια και τότε διαταράσσεται η γλωσσική επικοινωνία. Πομπός και δέκτης φαίνονται να μιλούν άλλες γλώσσες. Με όλα αυτά, φίλες και φίλοι, που σας παρουσίασα σήμερα, επιθυμώ να σας καταστήσω προσεκτικούς και προσεκτικές κατά τη γλωσσική σας επικοινωνία. Όταν δηλαδή μεταδίδουμε ένα μήνυμα, είναι απαραίτητο, αν θέλουμε αυτό να είναι αποτελεσματικό, να το κωδικεύουμε και να το στέλνουμε με κάθε προσοχή και με κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, λαμβάνοντας υπόψη την πλευρά του δέκτη, την πλευρά αυτού που θα δεχτεί το μήνυμα, λαμβάνοντας υπόψη τη μόρφωσή του, την ηλικία του, την καταγωγή του, το επάγγελμά του, το φύλο του με ύψιλον και ένα λάμδα και τόσα άλλα που συνθέτουν, που συγκροτούν τον γλωσσικό του κώδικα. Και ακόμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι δύσκολα μεταδίδονται τα βιωματικά, τα συγκινησιακά φορτία των μηνυμάτων. Αυτά βέβαια ισχύουν για κάθε επικοινωνία. Περισσότερο όμως ισχύουν για επικοινωνίες διδασκαλίες. Για διδασκαλίες. Ο δάσκαλος έχει χρέος να ζυγιάζει κατά τη διδασκαλία του όλους αυτούς τους παράγοντες και να προσαρμόζει το λόγο του στο επίπεδο, στην ηλικία και στις δυνατότητες των μαθητών του. Γιατί και η διδασκαλία είναι μια επικοινωνία. Αυτή πια κι αν δεν είναι επικοινωνία. Και προπάντων ο λόγος του να είναι εύσιμος, να δίνει καθαρά το μήνυμα. Εάν μη εύσιμων λόγων δότε, λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς γνωσθήσετε το λαλούμενον, έσεστε λέει εις αέρα λαλούντες. Σε αυτά προσθέστε και τη δυσκολία που παρέχουν οι ίδιες οι λέξεις. Δεν μπορεί να πει κανείς τι σημαίνει μια λέξη πριν αυτή ενταχθεί μέσα στο λόγο. Αλλά και μετά την ένταξή τους σε προτάσεις και σε φράσεις. Συχνά ακροατές και ομιλητές αντιλαμβάνονται διαφορετικά πράγματα. Το είπαμε. Οι λέξεις δεν έχουν την ίδια σημασία, ακριβώς την ίδια σημασία για όλα τα άτομα, αφού αυτά τα άτομα δεν μαθαίνουν τις σημασίες αυτών των συμβόλων που ονομάζονται λέξεις κάτω από τις ίδιες κοινωνικές συνθήκες. Κάτω από διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες πληροφορούνται τα άτομα και κατακτούν τα φορτία των συμβόλων που λέγονται λέξεις. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε κατά την επικοινωνία αυτές τις διαφοροποίησεις, τις οποίες πομπός και δέκτης και προπάντων ο πομπός πρέπει να τις λαμβάνει υπόψη. Γεια σας.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Ξάνθης.
Thank you.